Gasteizko hainbat euskalgintzako eragileren artean eragiteko jantzen izeneko ziklo bat Gasteizko euskaltzaleon gogoetarako une eta guneak izeneko zikloa osatu dute eta horren barruan gaur bertan Oian Eder Euskararen etxean beste zita bat izango dugu bertan Jasone Mendizabal da Iñaki Martinez de Luna Topalabe taldeko kideak izango dira bertan eta hortaz gehiago jakin nahi izan dugu gaur komentatuko denaz eta baita ere Topalabetik atera zuten azkeneko txostenaz berrindartu eta jauzi izeneko txostenaz. Horretaz hitz egiteko, Iñaki Martinez de Luna bera daukagu, telefonaren bestaldean. Egunon, Iñaki.
Egunon, bai.
Egunon, ia, gaur arratsaldean izango zarete, zuek ere Oian Ederren izketan, pixkatxo bat, aurrera pentsu batzuk edeskatuko dizkizugu hemen giroa berotzen joateko, eta jendea gogotsu joan dedin arratsaldean entzutera. Lehenengo, galdetunen izun Iñaki ja orokorrean begiratuta, Gasteizko euskaltzaleon egoerari buruz eta zein den zuek egiten duzuen egoeraren analisia, nola gaude hemen?
Bueno, itxaropentsua, horrela itx bakar batean laburtuta, itxaropentsua. Egia da, egoera ez dela oso euskalduna, eta, bueno, ba, hor jabeziak eta euskarak duen lekua mugatua dela, baina egia da ere, abia puntua duela marka batzuk oso aula zen, eta ba, urte hauetan aurrera pauso handiak eman direla, baina horrekin batera badago ere giro jakin batzutan dinamika interesgarriak eta euskaltzaleak eta zenbait gazte girotan ere, eta bueno, ba, azken finean horrek etorkizun hurbileko ba, eszenario berri bat markatzen du, ez da, euskararentzat. Eta alde hortatik, ba, itxaropentsua da.
Bueno, pozgarria da horleko zerbait entzutea, ez noski. Oraindik ere egoera ez da indesiragarria agian, baina ikusita izan duen bilakaera edo ze abia puntutik abiatzen zen beste irakurketa bat egin daiteke. Zuek ate aipatu dut lehenago ere Topalabe taldetik atera duzuela berrindartu eta jauzi izeneko txostena zer landu duzu bertan edo zein da tesi nagusia?
Bai, ja aspaldin hasi ginen elkarrekin biltzen zenbait lagun, bueno, lagun euskaren inguruko pertsona batzuk edo euskararen dinamiketan murgilduta genbiltzan batzuk lagunak horrela dizkideak zentzuarekin ez baina ezagunak bai eta bueno, hasi ginen ja eta 2015an atera genuen lehenengo txosten bat estan berrik hasi eta berrik ikusi. Ba, egoeraren inguruko hausnarketa eginez, eta erronkak, premiak, aukerak, eta, bueno, ba, txosten horren arira jarrai genuen elkarrekin biltzen, ba, bilabetean behin, edolan, bilera horiegen luzetxoak eta lasaiak eta konfidantza giroan garatu ziren, eta ja 2020an ba, osatu genuen gogoeta horien ondorioz, metxa bezala, berrindartu eta jauzi txosten txosta. Eta, bueno, txostenaren helburua eta azkenian beti gure ba, epizentzana etezeteko euskara jendea izan da, ezta. Iztun komunikatea eta hori nola antolatu, nola bultzatu, nola dinamizatu, hori izan da gure kezka. Eta, bueno, ba, berrindartu eta jauzi hortan ikusten genuen pausoak eman direla oroar, baina ba daudela ba, gabeziak eta indartu beharreko beste ba, arlo batzuk. Gainera, planteamentu hortan jabetu eta geunden badirela hainbat dinamika sozial, hainbat gizarte dinamika ba, berdintasunaren aldekoa izan, edo justiziaren aldekoa izan, edo elkartasunaren aldekoa izan, arrazismoaren kontrakoa, eta, bueno, badaude zenbait kezka gizartean gauzatzen ari direnak, lekua hartzen ari direnak, eta euskararen inguruko dinamikak ere alakoekin bat egin behar zuela, ezta. Eta, orduan, bueno, ba, nola baite, ba, partekatzen dugun zoru bat ehundu behar dela, landu behar dela, zoru komun bat, azkenean gizarte mota berri baten aldeko apostua egiten dugun artean, ba, nola baita loturak sortu behar direla, elkarlanak, elkarri entzun eta elkarren handik ikasi, besteen balio horiek norberak ere integratu, eta, bueno, pixka bat kezka hortik joan zen ere ez da.
Zuek elkarlanaren behar horretan ere, zuek ikusten zer dituzten, oker espaldi manago txostenean ere aurkeztu zer dituztela, elkarlan horretarako hiru zutabe edo hiru esparru ezberdin, alde batetik administrazioen arteko lankidetza, gero beste bat erakunde publikoen eta erakunde sozialen artekoa, eta gero euskalgintzaren barruko lankidetza ere. Joneko nuke atalka hauek aztertzen ea ze proposamen daukazuen edo ze irakurketa egiten duzuen bakoitzarena, administrazioen arteko lankidetzen, imaginatzen dut, Euskal Herriko esparru administratibo ezberdinen arteko lankidetza proposatzen duzuela?
Bai, gehien bat noski. Eta, baina, bueno, impulsoa beti hizkuntzaren komunitatetik sortu behar da. Eta komunitate horrek bilatu behar du bai erakunde publikoekin elkarlana eta erakunde alako erakunden konpromisoa eta baliabideak eta bestetik ja bi hanka horiek batera hizkuntzaren komunitatea eta erakunde publikoak batera eragin behar dute gizarteko hainbat erakundetan, adibidez arlo sozioekonomikoan edo lan munduan edo, bueno, ba, hor denok daukagu zer esana, administrazioak horretarako ba, arauak, baldintzak, bultzatu beharko ditu, eta horretarako baliabidea jarri, prestakuntza behar izan eskero ba, auspotu, eta iztun komunitateak bultzatu behar du dinamika hori guztia, eta liberean ba, gizarte sektore bat den aldetik, gizartean eragin, sortzen ari diren aukera berri horiek gizarteak berak eskaditzan eta bultzaditzan. Azken finean arlo ekonomikoan adibidez ba, nagusitzen den dinamika da merkatuarena. Eskaera areagotzen den neurrian eskaintza ere azten da. Eta orduan, bueno, azken finean elkarri lotuta doazen ba, hiru hanka dira, ezta, istunen komunitatea, erakunde publikoena, eta bestelako erakundeena, pribatuak izan, edo publikoak izan.
Zuek, aipatzen duzu ere, jauzi handi batzuen beharra dagoela esparru ezberdinetan, eta horietako bat, garrantzi berezia ematen duzuena da, esparru ez formalarena. Ez da, horri ikusten duzuen ere, aipatzen delako, ba, zuen txostenetik kanpo ere, esparru ez formala dena dela agian, ba, gabezia gehien daukana edo gehien indartu beharrekoa gaur egun.
Bai, betu hori izan zen, gainera, ba, txosten honen sorreran izan zen puntu oso eztabaidagarria, lehentasunezkoa zein izan behar zuen, ezta. Eta hori bile ginen, bueno, batetik lan esparruan eta arlo sozioekonomikoa, nola bait, ba, sistemaren bihotzean edo motorrean dagoen elementua delako. Eta horrekin batera bai itzu diozun bezala, esparru esformalaren garrantzia ere azpimarratu zen, ezta. Biak eskongarria zira. zirela ikusten genuen. Eta esparru esformalean zergatik. Bueno, ba, hor badaude batez ere, baina ez bakarrik, gazte eta umen inguruan, eta hor badaude ba, asko jorratu ez diren aukerak, ezta. Eremu formaletik, eremu sozioekonomikoan, eta bueno, horretara badaude bideratuta ba, eskuntza batetik, eta gero ja lan mundurako planteamentu batzuk, egia da aulak direla, baina badaude planteamentuak eta esparru esformalean aldiz ba, batez ere gazten eremua intzatartuta, ba, hor gelditzen dira zenbait eremu oso landuak ez daudenak. Eta gainera ume eta gazten eta sozializazioan pisu izugarria dutenak. Azkenean lagun kuadrilak eta ba, giro hoietan esumamitzen dira, eta orduan hoietan erabiltzen diren hizkuntzak edo ba, azkenean kide bakoitzak ere barneratzen ditu, bere egiten ditu, eta horren arabera jokatzen du. Inertzia bat eraikitzen da, lantzen da, hizkuntza jakin batzuen arira, ez da. Eta euskara hortik kanpo gelditzen da askotan. Eta adibidez, ba, kirol munduan, edo mundu kulturalean, edo kalean, ze gazteek, ba, bueno, ordu mordo bat, kalean ematen du, besterik gabe, eto interneten, edo musikaren inguruan, bueno, denok dakigunez, ba, musika edo internet edo ba, gaztelania ingelesa ohikoak dira, kalean gaztelania eta kirol ere mutan ere batetan ba, gaztelania utxasta. Orduan, claro, azkenean ba, esparru ez formal horietako askotan gizarteratzen dira gazteak, eta ja dinamika erdaldun bat hartuta gero zailagoa izaten da hori gautzea, ez da. Eta horrekin batera, bai, esango nuke hezkuntza sisteman egiten den aleginak ez daukala jarraipenik beste eremu horietan, ez da. Orduan hanka motxi biltzen gara.
Imaginatzen du lan mundu azetari zarela horrazkenekoan?
Bai. Bueno, bai, lan munduaz eta ere modu esformalean ere, osea, kamotz, eskuntza sistematik kanpo, hainbat engazte erbume eta gazteri, eza jo euskararako tarterik gelditzen, familiekoa ez bada, eta, bueno, gainera, familia transmisioa zorionez ondo ari da elikatzen eta mantentzen, eta gaztetxoenen artean gorantza doan eremua da familia bidezko transmisioa, baina claro, gizartean horren oihartzunik ez badago, ba azkenean gaztelerantz eta ingeleserantz joko dute gazte guztiak, eta gainera fenomeno hori ez da gertatzen ari Euskal Herrian euskararekin bakarrik. Katalunian ere kezka bera dute eta galesenera bai. Orduan, ez gara salbuespena eta dinamika orokortu baten baitako egoera da.
Eta hor galdetu nahi izun inaki pixkatxe bat aipatu duzuzuk ere aurreko erantzunean, baino ea oso ezberdin ikusten dituzun edo zertan ikusten dituzun ezberdin, nola heltzen zaion hizkuntza bat ba, gazte bat ikasu honetan, ez? Gehiago lotura emozionalari edo begira, nola heltzen zaion izan formalean, ba, eskolatik edo administrazioaren mundutik, edo ez formalean, mazuk aipatzen zenuen, lagun artean eta horrela, ze ezberdintasun ikusten dituzu hizkuntza jasotzeko, hizkuntzari lotura garatzeko bi bide ezberdin hauen artean?
Bai, hezkuntza sistemak erakusten eta bultzatzen duen hizkuntza gehien bat da korpus aldetik eta erregistro formalak eta eduki formalak. Adibidez, ba, guayismorik guayismorik gabeko hizkuntza bat, ezta? Hizkuntza hotza, nola baita esateko, formalki izan daiteke egokia, baina hizkuntza batek bestelako registro bilak eta goxoak behar ditu, ezta? Eta alakoak hizkuntza sistemari transmititzea ez dagokio. Hizkuntza sistema beste parametrotan mugitzen da. Logikoa da, eta bueno, gero bai igual leporatu alzaio hezkuntza sistemari hauskotasuna nahiko ez lantzea, bueno, igual hori badagoela bere gain, ezta? Baina beste erregistro batzuk korpus aldetik ez da hostio hezkuntza sistemari. Eta zuk aipatzen duzun afektibotasuna edo berotasun puntu bat, hizkuntzarekin edo goxotasun puntu bat, eta hori beste harreman motatan jasotzen dira. Harreman afektibotan, lagun artekotasunean, beste konplizidade bat dagoen harremanetan. Eta, karo, horiek landu behar dira dagozkion lekuetan. Jolasean ari bagara lagun artean, izango ditugu sentimentu hurbilak eta eremu formaletan, hezkuntza bezaleko eremu formaletan ematen ez direnak, ezta, edo neurri txikian ematen direnak. Orduan, garrantzi handia dauka bestelako erregistro linguistikoak eta baita ere horiek bultzatzeko behar diren bestelako giroak sortzea. Eta gero, ez dezaguna astu, azken finean, hizkuntza bat, ez dela pertsona solte eta bakanen kontua, baizik eta harremanetan gauzatzen den ekintza bat, ez da. Orduan, harremanak sortzen diren giroetan eragin behar da. Eta adin batetik aurrera harremanak ja ez dira bakarrik familikoak edo hezkuntza sisteman lantzen direnak, baizik eta bestelako ekintzetan eta giroetan sortzen direnak, ezta. Orduan bestelako giro hoietan hizkuntzaren lanketa oso importantea da.
Bai, ez beharra badago horlakoetarako. Emaitzen joan behar dugu elkarrizketa, Iñaki, esan bezala gaur arratsaleko 6:30etan egongo da aukera zuek entzuteko sakonago guzti honetaz hitz egiten, baina eskatuko nizuke berriro ere saldu dezazun zer aurkituko duen jendeak gaur arratsaleko 6:30etan Oian Ederren, eta gonbidatu dezazula jendea bertaratzera.
Aurkituko duena da euskal txale batzuen urtetako gogoeta, eta gogoeta hortan partekatzen dugun helburua da euskararen etorkizunerako leio berriak edo planteamendu berriak formulatu beharra. Egia da, ez dagoela barita magikorik, baina behintzat ditugun baliabideen inguruan pentsatu bat eta kontraste bat bultzatzea egokia izan daiteke, denon aleginak emankorragoak izan daitezen.
Interesgarria, beraz gaurkoa eta emankorra izateko esperantzarekin, hori gonbidatuko dugu ere jendea, gaur esan bezala, 6:30etan, izango da Oian Ederren, Gasteizko Euskaltzaleon gogoetarako une eta guneak zikloen barruan, Iñaki Martinez de Luna eta Jasone Mendizabalekin hausnartzeko aukera. Iñaki, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik, eta animo arratsaldean. Mil esker.
Eskerrik asko zuei,
eta
animo zuek.
Eskerrik asko, agur.
Agur, agur, bai.